Rotlhe re a leofa ka mafoko le ka ditiro. Ka dinako tse dingwe re tlhoka go kgalemelwa le go otlhaiwa. Tsela e re itshwarang ka yone fa re kgalemelwa e ka nna e e siameng kgotsa e e sa siamang. Re ka nna ra amogela kgakololo ka moya o o siameng mme ra sologelwa molemo. Kgotsa jaaka Baebele e tlhalosa, re ka nna ra felelwa ke thata fa re kgalemelwa mme seo sa re gobatsa semoyeng. Tsweetswee bula buka ya Baebele ya Jona kgaolo 1. O ka tswa o gakologelwa gore Jona o ne a tlhoka go kgalemelwa. A o mogopola e le legatlapa ebile a le pelo e thata? Kgotsa a o akanya gore o ne a le boikokobetso, a le pelo kgale ebile a na le moya wa go intsha setlhabelo? Go go thusa go bona se se neng se direga ka leitlho la mogopolo, go tsentswe medumo le mafoko a oketsegileng mo ditemaneng tsa Baebele tse di tla balwang. A re tsamaisane mmogo fa re simolola go bala mo go Jona kgaolo 1 temana ya 4.
Mme Jehova ka boene a romela phefo e kgolo kwa lewatleng, mme ga nna setsuatsue se segolo mo lewatleng, mme sekepe se ne se tloga se thubega. Batsamaisi ba sekepe ba simolola go boifa le go goa ba kopa thuso, mongwe le mongwe a goela kwa modimong wa gagwe.
A ko re boloke,
o seka wa dira gore re swe.
A bogale jwa gago botso mo go rona.
Ba ne ba nna ba latlhela dilwana tse di neng di le mo sekepeng mo lewatleng gore ba se tlhofofatse. Mme Jona ene, o ne a ile kwa tenteng ga sekepe se se diretsweng boalo, mme a robala a thulamela. Kgabagare, molaodi wa sekepe a atamela fa gwene mme a mo raya a re.
Ke eng ka wena morobalo? Tsoga, o tlhaeletse kwa modimong wa gago. Gongwe modimo wa boammaaruri o tla itshupa a tshwenye ga ka rona, mme ga re kitla re nyelela.
Ba simolola ba rana ba re.
Tlang, a tla tlhaleng bona.
Gore re tle re itse gore re tletswe ke masetlapelo ano ka ntlha.
Ba tlhoka go itse ka bona.
Mme banna ba latlhela bola, mme la bofelo bola jwa supa Jona. Jalo ba moraya ba re.
A ko re bolelela tshwetso gore na le masetlapelo ano ka ntlha ya gamang.
Tiro ya gago ke eng? Mme o tswa kae?
La gagae le ke eng? Mme o tswa mo setšhabeng se.
Fa a araba seo a ba raya a re.
Ke mohebera, mme ke boifa Jehova Modimo wa magodimo, ene o dirileng lewatle le lefatshe le le omileng.
Mme banna bano ba simolola go boifa thata, mme ba tswelela ba moraya ba re.
Ke eng se o se dirileng?
Gonne banna bano ba ne jaanong ba itse gore o ne a tshaba fa pele ga Jehova, ka gonne o ne a ba boleletse. La bofelo ba moraya ba
re. Re go dire eng gore lewatle le tle re sisibalele?
Gonne lewatle le ne le ntse le fuduegela pele. Jalo a ba raya a re.
Ntsholetseng, mme lo ntatlhele mo lewatleng, mme lewatle le tla lo sisibalela, ka gonne ke a lemoga gore ke ka ntlha ya me go bolotletswe ke setsuatsue se segolo seno.
Mme banna bano ba leka go kgabaganya gore ba busetse sekepe fa lefatsheng le le omileng. Le fa go ntse jalo ba ne ba sa kgone, ka gonne lewatle le ne le ntse le fuduegela pele kgatlhanong le bona. Mme ba tlhaeletsa kwa go Jehova ba re.
A o tlhe Jehova, tswetswe, mma re se ka ranyelela ka ntlhamo ya monna yo, mme o se ka re pega madi a senang molato, ka gonne wena Jehova o dirile ka fa o natefeletsweng ka gone.
Go tswa foo ba tsholetsa Jona mme ba mo latlhela mo lewatleng. Mme lewatle la emisa tšararego ya lone.
Fa re utlwa pego eno e balwa go tsentswe maikutlo ebile re bona se se diregang ka leitlho la mogopolo, go nna jaaka e keterene re le teng mo sekepeng re lebile Jona. A o ile wa kgona go lemoga boikokobetso jwa ga Jona le moya wa gagwe wa go intsha setlhabelo? Le fa gone kwa tshimologong Jona a ile a tshaba, fa a sena go lemoga gore Jehova o ne a mo kgalemela, o ne a bolelela batsamaisa sekepe sengwe le sengwe ka boikanyegi. Ga a ka a leka go itshireletsa ka go bipa phoso ya gagwe. Ebile o ne a iketleleditse go latlhegelwa ke botshelo jwa gagwe e le gore a boloke batsamaisa sekepe. Go bolela molaetso wa ga Jehova wa tlhagiso gompieno, go tlhoka boikokobetso le moya wa go intsha setlhabelo. gape go tlhoka bopelo kgale jaaka re bone mo kganyeng ya ga Jona. Fa Jona a sena go mediwa ke tlhapi e kgolo, ebile a sena go rapela Modimo, tlhapi eo e ne ya mo kgwela mo lefatsheng le le omileng. Se se neng sa direga morago ga foo, se ruta batlhanka ba Modimo thuto ya botlhokwa gompieno. A re bale mmogo mo go Jona kgaolo 3 temana ya 1.
Go tswa foo lefoko la ga Jehova la tla kwa go Jona lekgetlho la bobedi le re,
Nano, ya kwa Ninive motho mogolo, mme o bolelele polelo e ke e buang le wena.
Morago ga moo, Jona a nanoga mme a ya kwa Ninive tumalanong le lefoko la ga Jehova. Jaanong Ninive e ne e le motso o mogolo mo Modimong, o na le sekgala sa go ka tsamaiwa malatsi a mararo. La bofelo, Jona a simolola go tsena mo motseng sekgala sa go ka tsamaiwa letsatsi le le leng. Mme a nna a bolela a re,
go setse malatsi a le masome a mane fela, mme Ninive o tla ribegediwa.
Mme banna ba Ninive ba simolola go dumela mo Modimong, mme ba bolela gore go itingwe dijo, ba bo ba apara letsela la kgetsi, go simolola ka yo mogolo thata mo go bona, go ya go yo motlana thata mo go bona. E rile lefoko le fitlha kwa kgosing ya Ninive, ya ema mo setilong sa yone sa bogosi, ya pola seaparo sa yone se se e tlhaolang, mme ya ipipa ka letsela la kgetsi e bo e nna fa fase mo meloreng. Go feta moo, e ne ya dira gore go tlhajwe mokgosi, mme ya dira gore go buiwe mo Ninive ka molao wa kgosi le ba bagolo ba yone gotwe.
Go se nne le motho ope le suri wa sepe. Le motlhape ope le letsomane lepe le le latswang sengwe gotlhelele. Go se nne le sepe se se jang dijo, le fa e le metsi di seka tsaanwa. Mme a ba ipipe ka letsela la kgetsi, motho le seruiwa. Mme a ba tlhaeletse kwa Modimong ka nonofo mme ba boe. Mongwe le mongwe mo tseleng ya gagwe e busula, le mo tshiamololong e e neng e le mo diatleng tsa bone. Ke mang yo itseng gore a Modimo a boammaaruri a ka nna a boela morago? Mme a ikwatlhaya, a bo a boela morago mo bogaleng jwa gagwe jo botukang, gore re seka ranyelela.
Mme Modimo wa boammaaruri a bona ditiro tsa bone, gore ba ne ba boetse morago ba dule mo tseleng ya bone e busula. Ka jalo, Modimo wa boammaaruri a ikwatlhaela masetlapelo a neng a buile gore o tla ba atlisetsa, mme a seka a atlisa.
A o ile wa utlwa boikemisetso mo lentsweng la ga Jona fa ntse a bolela ka tlholo ya Modimo. Fa re akanya ka fa Baninife ba neng ba tletse thubakanyo ka gone, seno se ne se mo tlhoka bopelo kgale jo bo tlhomologileng. Mme fa Jehova a sena go mo kgalemela, Jona o ile a diragatsa kabelo ya gagwe ka bopelo kgale. Le rona re tla segofadiwa fa re dira se se tshwanang gompieno. Mme gone Jona o ile a itshwara jang fa banna ba Ninive ba ikwatlhaya? Pego e mo go Jona kgaolo 4 e re ruta thuto ya botlhokwa ka boutlwelo botlhoko jwa Modimo. A re tsamaisane mmogo fa re tswelela ka mmalo wa rona mo go Jona kgaolo 4 temana 1.
Le fa go ntse jalo, mo go Jona, go ne go sa itumedise ka gope, mme a tuka bogale. Ka gone a rapela Jehova mme a re,
Ao tlhe Jehova, a seno e ne se se ke tshwenyegang ka sone fa ke ne ke le mo lefatsheng la me. Ke gone ka moo ke neng ka tshabela kwa Tarashishe. Gonne ke ne ke itse gore Modimo yo pelontle, le o kutlwelo botlhoko. Yo o bonya go galefa le o nang le bopelonomi jo bogolo jwa lorato, le o ikwatlhaelang masetlapelo. Mme jaanong tlhe Jehova, tswetswe, tsaya moya wa me mo go nna, gonne go swa ga me go botoka go na le go tshela ga me.
Fa a araba, Jehova a re,
a go siame go botoka bogale.
Go tswa foo Jona a tswa mo motseng mme a nna kwa botlhaba jwa motse, mme kgabagare a itirela lobo koo, gore a tle a nne ka fa tlase ga lone mo moriting, go fitlha a bona se se tla diragalelang motse. Ka jalo, Jehova Modimo a tlhoma semela sa segwana gore se tle mo godimo ga ga Jona, gore se tle se nne moriti mo godimo ga tlhogo ya gagwe, go mo golola mo boemong jwa gagwe jwa masetlapelo. Mme Jona a simolola go ipelela semela sa segwana fela thata, mme Modimo wa boammaaruri a tlhoma seboko fa bosa letsatsi le le latelang, gore se tlhasele semela sa segwana, mme sa omelela ka bonya. Mme ga diragala ya re ka bonako fela fa letsatsi le phatsima, Modimo gape a tlhoma phefo ya botlhaba e e phaphalatsang, mme letsatsi la nna la itaya mo tlhogong ya ga Jona gore a bo a idibale. A nna a kopa gore moya wa gagwe o swe, mme a bua kgapetsa-kgapetsa a re,
go botoka gore ke swe go na le gore ke tshele.
Mme Modimo a raya Jona a re,
a go siame go botoka bogale ka ntlha ya semela sa segwana.
Fa a araba seo a re,
go siame go bo ke tuka bogale go ya losong.
Mme Jehova a re,
wena o ne wa utlwela semela sa segwana botlhoko, seo sa dirang ka natla mo go sona, kgotsa wa se dira gore se nne segolo, se se neng sa tlhoga mo bosigong bo le bongwe fela, mme sa nyelela jaaka se tlhogileng mo bosigong bo le bongwe fela. Mme nna a ga ke a tshwanela go utlwela Ninive botlhoko motse yo mogolo o go na le batho ba ba fetang dikete di le 120 mo go one, ba gotlhelele ba sa itseng pharologanya fa gare ga seatla sa bone sa moja le sa molema, re sa bale diribo tse dintsi.
A o ile wa lemoga se re ithutang sone ka boutlwelobotlhoko jwa Modimo? Fa Jona a ne a tshwenyegile thata ka go diragadiwa ga boporofeti, Jehova ene o ne a tshwenyegile thata ka botlhokwa jwa botshelo jwa batho. Jehova o ne a dirisa semela sa segwana go thusa Jona gore a kgone go utlwela baninife botlhoko, gonne bone ba ne ba le botlhokwa thata go feta semela. Se re ithutang sone fano se re thusa go ananela boutlwelobotlhoko jo bogolo jwa Modimo, ka go bo a letlile gore nako e fete, gore batho ba bangwe ba bantsi ba dipelo tse di ikanyegang ba amogele kobamelo ya boammaaruri. Le fa gone pego eno ya Baebele e fela go sa lebelelwa, se lebale gore Jona ke ene a kwadileng buka eno ya Baebele e e bidiwang ka leina la gagwe. Seno se bontsha gore o ile a fenya poifo e a neng a na le yone kwa tshimologong, mme a amogela kgalemelo e Jehova a neng a mo naya yone. Jona ga a ka a felelwa ke thata fa Jehova a mo kgalema, o ile a amogela kaelo ya ga Jehova. Jaanong eno ke nako ya gore rona re bontshe boikokobetso, re nne pelokgale, mme re etse boutlwelobotlhoko jwa Modimo fa re ntse re dira thato ya gagwe.